savaitė su popiežiumi.
Popiežiaus katechezės. Emauso mokinių vilties kelias. 2017 metai, gegužės 24 diena. Šiandien norėčiau aptarti dviejų Emauso mokinių patirtį, kurią pasakoja Luko Evangelija. Įsivaizduokime tą sceną. Keliauja du nusivylę, liūdni vyrai įsitikinę, jog palieka blogai pasibaigusio įvykio karčią patirtį. Prieš Velykas jie buvo pilni užsidegimo, įsitikinę, jog tos dienos bus lemtingos, patenkins jų lūkesčius ir visos tautos viltis. Atrodė, kad Jėzus, kuriam jie patikėjo visą savo gyvenimą, galiausiai susigrums lemtingoje kovoje ir parodys savo galybę po ilgo pasirengimo ir slapstymosi laiko. Būtent to jie laukė, tačiau taip neįvyko. Du piligrimai puoselėjo grinai žmogiškas viltis, kurios dabar žlugo. Kalvarijoje pastatytas kryžius iškalbingai žymėjo pralaimėjimą, kurio jie nebuvo numatę. Jeigu tas Jėzus iš tikrųjų buvo pagal Dievo širdį, jie turėjo padaryti išvadą, jog Dievas yra beginklis ir bejėgis smurtaujančių žmonių rankose, jis nesugeba pasipriešinti blogiui. Taigi tą sekmadienio rytą tie du vyrai bėga iš Jeruzalės. Per privalomo šabo poilsį jų akise vis dar gyvi Jėzaus kančios ir mirties įvykiai, o širdis tebe kankina mintis apie tai. Velykų šventės, kai turi skambėti išlaisvinimo giesmė, pavirtos skausmingiausia jų gyvenimo diena. Jie palieka Jeruzalę ir eina kur kitur, į kokį nors ramų kaimą. Jie panašus į žmonės, norinčius atsikratyti deginančių prisiminimų. Jie yra kelyje ir eina liūdni. Šis kelio scenarijus jau anksčiau buvo labai reikšmingas Evangelijos pasakojimuose, tačiau dabar, prasidedant bažnyčios istorijos pasakojimui, jis tampa dar reikšmingesnis. Jėzaus susitikimas su tais dviem mokiniais atrodo visiškai atsitiktinis. Jis primena vieną iš daugybės susitikimų gyvenime. Du mokiniai eina užsigalvoję, o prie jų prisijungia nepažįstamasis. Tai Jėzus. Tačiau jų akis negeba jo atpažinti. Ir štai Jėzus pradeda savo vilties terapiją. Tai, kas vyksta tame kelyje, yra vilties terapija. Kas ją taiko? Jėzus. Pirmiausia, jis klausia ir klausosi. Mūsų Dievas įkyriai nesiveržia. Nors jis žino jų nusivylimo priežastį, tačiau duoda jiems laiko giliai savo viduje ištirti juos užvaldžiusi kartėlį. Ir čia kyla išpažinimas, kuris yra savotiškas žmogiškosios egzistencijos refrenas. O mes tikėjomės. Kiek liūdesio, kiek pralaimėjimų, kiek žlugimų yra kiekvieno žmogaus gyvenime. Iš esmės visi esame truputį tokie kaip anie du mokiniai. Kiek kartų gyvenime turėjome viltį, manėme esą per žingsnį nuo laimės, o paskui pasijusdavome priblokšti ant žemės nusivylę. Tačiau Jėzus keliauja su visais praradusiais pasitikėjimą žmonėmis, žengiančiais nuleistą galvą. Eidamas su jais, jis diskretiškai geba gražinti jiems viltį. Jėzus pirmiausia kalba jiems apie raštus. Kas ima į rankas Dievo knygą, neranda joje pasakojimų apie lengvą heroizmą, žaibiškas užkariavimo pergalės. Tikra viltis niekuomet nėra pigi. Kelias ją visuomet veda per pralaimėjimus. Viltis be kančios gal net nėra tikra viltis. Dievas nenori būti mylimas taip, kaip žmonės mylėtų pergalingą vadą, naikinantį priešus kraujo jūroje. Mūsų Dievas yra maža švieselė, žibanti šaltą vėjuotą dieną, ir nors jo buvimas šiame pasaulyje atrodo silpnas, jis pasirinko vietą, kurią visi niekiname. Po to Jėzus kartoja abiem mokiniams kertinį kiekvienos Eucharistijos gestą. Ima duoną, laimina, laužo ir dalyja jiems. Ar toje gestų sekoje neglūdi visa Jėzaus istorija? Ar kiekviena Eucharistija nėra taip pat ženklas, kokia turi būti bažnyčia? Jėzus mus ima, laimina, laužo mūsų gyvenimą, nes nėra meilės be aukos ir duoda jį kitiems, duoda visiems. Jėzaus susitikimas su dviem Emauso mokiniais yra trumpas, tačiau jame glūdi visa bažnyčios paskirtis. Jis mums sako, jog krikščioniškoji bendruomenė neužsidaro tvirtovėje, ji keliauja gyvenimo aplinkoje, keliauja keliu. Ten sutinka žmonės turinčius viltį ir nusivylusius, kartais smarkiai. Bažnyčia klauso visų istorijų tokių, kokios kyla iš asmeninės sąžinės skrynios, kad po to dovanotų gyvenimo žodį, meilės liudijimą. Meilė ištikima iki galo. Tuomet žmonių širdise iš naujo įsižiebė viltis. Mes visi savo gyvenime turėjome sunkumų, tamsių momentų, tokių momentų, kai ėjome liūdni susimastę priešais matydami ne horizontą, o tik sieną. O Jėzus visuomet yra su mumis, kad duotų mums viltį, sušildytų mūsų širdis. Jis sako, eik pirmin. Esu su tavimi. Eik pirmin. Čia ir yra visa į Emausą vedančio kelio paslaptis. Nors atrodo priešingai, esame visą laiką mylimi, Dievas niekuomet nenustoja mūsų mylėjas. Jis visuomet eina su mumis, visuomet taip pat ir skausmingiausiais momentais, net blogiausiais, netgi pralaimėjimo momentais. Ten yra Viešpats. Ir tai yra mūsų viltis. Eikime pirmin su ta viltimi, nes jis yra su mumis ir visuomet eina su mumis. Šventoji dvasia teikia vilties pilnatvę. 2017 metai, gegužės 31 diena. Artinantis sekminių iškilmėje negalime neaptarti krikščioniškosios vilties ir šventosios dvasios ryšio. Šventoji dvasia – tai vėjas, kuris varo mus pirmin, palaiko kelyje ir dėl jo jaučiamės piligrimai ir svetimšaliai, jis neleidžia mums ilsėtis ant laurų ir tapti sėdinčia tauta. Laiškas žydams palygina viltį su inkaru. Prie šio įvaizdžio galime pridėti burės įvaizdį. Inkaras teikia vilčiai saugumo ir išlaiko ją inkaruotą banguojančioje jūroje, o burė priešingai plukdo valtį vandeniu pirmin. Viltis iš tikrųjų yra tarsi burė. Ji priima šventosios dvasios vėją ir paverčia jį varomąją jėgą, stumiančią valtį arba į atvirą jūrą, arba į krantą. Apaštalas Paulius užbaigė savo laišką romiečiams tokiu linkėjimu. Įdėmiai paklausykite, įsiklausykite, koks tai gražus linkėjimas. Vilties Dievas jūs, gyvenančius tikėjimu, te pripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad šventosios dvasios galybė būtume pertekę vilties. Apmastykime šio nuostabiai gražaus linkėjimo turinį. Pasakymas vilties Dievas reiškia ne tik tai, jog Dievas yra mūsų vilties objektas, kurį viliamės kažkada pasiekti amžinajame gyvenime. Jis taip pat reiškia, kad Dievas leidžia jau dabar turėti viltį, leidžia džiaugtis viltyje. Džiaugtis viltimi, o ne tik turėti viltį džiaugtis. Tai yra vilties džiaugsmas, o ne tik viltis džiaugtis, ir taip yra jau šiandien. Liaudies posakis byloja, kol tęsiasi gyvenimas, tebėra viltis. Teisingas ir atvirkštinis teiginys. Kol yra viltis, tęsiasi gyvenimas. Žmonėms reikia vilties, kad galėtų gyventi, reikia šventosios dvasios, kad turėtų viltį. Kaip girdėjome, šventasis Paulius priskiria šventai dvasiai gebėjimą padaryti mus pertekusius vilties. Būti pertekus vilties reiškia niekuomet nenusiminti, tai reiškia turėti viltį, nematant jokios vilties. Tai reiškia turėti viltį net tuomet, kai žmogiškai galvojant nėra jokio pagrindo vilčiai. Panašiai, kai buvo Abraomai, kai Dievas išreiškė norą, kad šis jam paukotų savo vienintelį sūnų Izaoką, o dar labiau mergeliai Marijai, kai jis stovėjo po Jėzaus kryžiumi. Šventoji dvasia padaro įmanoma šią nenugalimą viltį per mūsų viduje teikiamą liudijimą, kad esame Dievo vaikai ir paveldėtojai. Kaip galėtų tas, kuris atidavė savo vienatinį sūnų, drauge su juo nedovanoti visko? Broliai ir seserys, viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdise šventosios dvasios, kuri mums duota. Todėl ji nenuvilė, nes mumise yra šventoji dvasia, kuri mus ragina eiti į priekį visada. Štai kodėl viltis neapgauna. Negana to, šventoji dvasia įgalina mus ne tik viltis, bet ir būti vilties sėjėjais, kad mes, kaip ji ir dėka jos būtume parakletai. Tai yra brolių guodėjai ir gynėjai, vilties sėjėjai. Krikščionis gali sėti kartėlį, gali sėti samišį, tačiau tai nėra krikščioniška. O kas taip daro, nėra geras krikščionis. Sėk viltį, sėk vilties aliejų, sėk vilties kvapsnį, o ne kartėlio ir nevilties actą. Palaimintasis kardinolas Newmanas viename iš pamokslų sakė tikintiesiems: pamokyti savo kentėjimų skausmo, net savo nuodėmių, būsime išlavinę savo protus ir širdis su meile tarnauti visiems, kuriems to reikia. Savo ruoštų tapsime guodėjai visagalio parakleto šventosios dvasios, pavyzdžiui, taigi visomis šio žodžio prasmėmis tapsime užtarėjai, globėjai, guodėjai. Mūsų žodžiai ir patarimai, mūsų veiksmo būdas, balsas, žvilgsnis bus malonus ir raminantis. Pirmiausia, vargšams, atstumtiesiems, nemilimiems reikia, kad kas nors jiems taptų parakletu, guodėjų ir gynėjų tokių, kaip šventoji dvasia yra kiekvienam iš mūsų stovinčio šioje Švento Petro aikštėje. Taip ir mes turime būti tiems, kurie labiausiai vargsta, yra atmesti, kurie labiausiai stokoja, labiausiai kenčia. Būti gynėjai ir guodėjai. Šventoji dvasia ugdo viltį ne tik žmonių širdise, bet ir visoje kūrinijoje. Apaštalas Paulius sako, jo žodžiai skamba mums keistokai, tačiau tai tiesa, jog taip pat kūrinyje su ilgesiu laukia išlaisvinimo. Ji tebe dūsauja ir tebesikankina kaip gimdymo skausmuose. Pasaulį pajudinti gali ne akla ir anoniminė jėga, bet šventosios dvasios kūrimo pradžioje dvelkiančios virš vandenų veikimas. Benediktas XVI 2009 metų gegužės 31 dienos homilija. Tai mus ragina gerbti kūrinyje, nevalia niokoti atvaizdo, taip įžeidžiant jį sukūrusi menininką. Broliai ir seserys, artėjantis sėkminių iškilmė, kuri yra bažnyčios gimtadienis, te pasitinka mus besimeldžiančius su Jėzaus ir mūsų motina Marija. Tegul šventosios dvasios dovana padaro mus pertekusius vilties. Pasakysiu dar daugiau, te padaro taip, kad dosniai išvaistytume viltį visiems vargstantiems, atstumtiesiems ir stokojantiems. Ačiū.
Tėvo žadinama viltis. Jėzaus maldoje buvo kažkas patrauklaus. Tai buvo taip patrauklu, kad vieną dieną mokiniai jau paprašė išmokyti melstis. Šis epizodas yra Luko Evangelijoje. Iš evangelistų jis daugiausiai prašo besimeldžiančiojo Kristaus slėpinį. Viešpats meldėsi. Jėzaus mokiniams dar įspūdį faktas, kad jis, ypač anksti ryte ir vakare, ieškojo vienumos ir pasinerdavo į maldą. Todėl vieną dieną jie jo paprašė, kad ir juos išmokytų melstis. Tuomet Jėzus jiems patikėjo maldą, kuri tapo ypatinga, krikščionių savastimi, Tėve mūsų. Tiesą sakant, Lukas palyginti su Mato versija, perteikė mums Jėzaus maldą kiek sutrumpinta forma. Ji prasideda paprastu kreipiniu Tėve. Šiame žodyje glūdi visas krikščioniškos maldos slėpinys. Reikia turėti drąsos vadinti Dievą Tėvu. Tai patvirtinama taip pat liturgijoje, kai kviečiant bendrai sukalbėti Jėzaus maldą vartojamas pasakymas – drįstame tarti. Vadinti Dievą Tėvo naip tol nėra savaime suprantamas dalykas. Mes būtume linkę vartoti iškilesnius titulus, kurie rodos labiau pagerbtų jo transcendentiškumą. Jo vadinimas Tėvu mus įveda į artimą santykį, būdingą vaikui, kuris kreipiasi į savo tėtį žinodamas, jog yra jo mylimas ir globojamas. Tai didžiulė revoliucija, kurią krikščionybė įvykdo religinėje žmogaus psichologijoje. Dievo slėpinys, kuris mus nuolat žavi, dėl kurio jaučiamės maži, nebekelia baimės, neprislegia mūsų, nesukelia nerimo. Tai revoliucija, kurią sunku priimti mūsų žmogišką širdimi. Netgi pasakojimuose apie prisikėlimą sakoma, kad moteris pamačiusios tuščią kapą ir angelą nubėgo, nes jis buvo pagavęs drebulys ir siaubas. Tačiau Jėzus mums apreiškia, kad tėvas yra geras ir sako, nebijokite. Apmastykime palyginimą apie gailestingą į tėvą. Jėzus pasakoja apie tėvą, kuris savo sūnums moka būti pati meilė. Tai tėvas, kuris nebaudžia sūnaus už jo aroganciją ir atiduoda jam paveldo dalį, leidžia išeiti iš namų. Jėzus sako, Dievas yra tėvas, tačiau nežmogišku būdu, nes šiame pasaulyje nėra tokio tėvo, kuris elgtųsi panašiai kaip pasakojimo veikėjas. Dievas yra tėvas savitų būdu. Jis yra geras ir beginklis prieš laisvą žmogaus valią, galintis tik asmenuoti veiksmažodį mylėti. Kai sumaištavęs sūnus viską iššvaistęs galiausiai grįžta į namus, tas tėvas netaiko žmogiškojo teisingumo kriterijų, bet pirmiausia jaučia poreikį atleisti. Apkabindamas sūnų leidžia jam suprasti, jog per ilgą nebuvimo laiką jo ilgėjosi, jo skausmingai ilgėjosi tėviška meilė. Koks gilus slėpinys yra Dievas, puoselėjantis tokią meilę savo vaikams. Veikiausiai todėl, kad kalbėdamas apie krikščioniškojo slėpinio šerdį, apaštalas Paulius neverčia į graikų kalbą žodžio, kurį Jėzus ištarė ramėjiškai Abba. Šventasis Paulius savo laiškuose imasi šios temos ir du kartus palieka šį žodį neišverstą, tokia pačia forma, kokia jis nuskambėjo Jėzaus lūpose – Abba. Šis žodis yra dar familiaresnis negu tėvas, todėl kai kurie jį verčia kreipiniu tėti, tėveli. Mėly broliai ir seserys, niekuomet nesame vieni. Galime būti tolimi, nedraugiški, galėtume net išpažinti esą bedieviai. Tačiau Jėzaus Kristaus Evangelija mums apreiškia, kad Dievas negali būti be mūsų. Jis niekuomet nebus Dievas be žmogaus. Jis negali būti be mūsų. Ir tai yra didžiulis slėpinys. Dievas negali būti Dievas be žmogaus. Tai didžiulis slėpinys. Šis tikrumas yra mūsų vilties versmė. Jį aptinkame visuose Tėve mūsų maldos kreipiniuose. Kai mums reikia pagalbos, Jėzus nesako, kad susitaikytume su likimu, užsisklęstume savyje, tačiau ragina mus atsigręžti į Tėvą ir su pasitikėjimu jo prašyti. Visi mūsų poreikiai nuo pačių akivaizdžiausių ir kasdieninių, tokių kaip maistas, sveikata, darbas, iki poreikio gauti atleidimą ar apsaugą gundimo akivaizdoje, nėra mūsų vienišumo atspindys. Tėvas visuomet žvelgia į mūsų meilį ir tikrai mūsų nepalieka. O dabar turiu jums pasiūlymą. Kiekvienas turime daug problemų ir poreikių. Trumpam susimastykime apie tas problemas ir poreikius. Pamastykime taip pat apie tėvą, mūsų tėvą, negalinti būti be mūsų, kuris šiuo metu į mus žvelgia. Ir visi kartu su pasitikėjimu ir viltimi melskimės. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, teteinė tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
Džiaukitės viltyje. 2017 metai, kovo 15 diena. Mes gerai žinome, kad Viešpaties Jėzaus mums paliktas didysis įsakymas yra apie meilę. Mylėti Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų ir mylėti artimą kaip save. Tai reiškia, kad esame pakviesti mylėti ir praktikuoti artimo meilę. Tai yra mūsų aukščiausias pašaukimas, mūsų išskirtinis pašaukimas. jis taip pat susijęs su krikščioniškos vilties džiaugsmu. Kas myli, turi vilties džiaugsmą, kylantį iš susitikimo su didžiaja meile, tai yra viešpačiu. Apaštalas Paulius, ką tik girdėtoje laiško romiečiams ištraukoje, atkreipia mūsų dėmesį. Yra rizika, jog artimo meilė gali būti veidmainiška. Kad meilė gali būti veidmainiška. Taigi turime paklausti, kada atsiranda ši veidmainystė? Kaip galime būti tikri, kad mūsų meilė yra nuoširdi, mūsų artimo meilė autentiška? Kad mes neapsimetame darantis meilės darbus arba kad mūsų meilė nėra tik tokia kaip televizijos serialuose, bet nuoširdi, stipri meilė. Veidmainystė gali pasireikšti bet kur, netgi per tai, kaip mylime. Taip atsitinka, kai mūsų meilė yra vedama savanaudiškumo asmeninių interesų, yra daugybė savanaudiškos meilės formų. Kai kreatyvinė tarnystė vykdoma siekiant atkreipti į save dėmesį arba norint jausti pasitenkinimą. Koks aš geras? Ne, tai veidmainystė. Arba jeigu mes trokštame būti matomi, demonstruoti savo protą ar savo gebėjimus. Už viso to glūdi neteisingas, klaidinantis įsivaizdavimas, esą mylime todėl, kad esame geri, tarsi meilė būtų žmogaus kūrinys, mūsų širdies produktas. Tačiau meilė pirmiausia yra malonė, dovana. Gebėjimas mylėti yra Dievo dovana ir turime jos prašyti. Jis nori ją duoda, jei to prašome. Artimo meilė yra malonė. Jos esmė atskleisti ne tai, kas esame, bet ką mums viešpats dovanoja ir ką mes laisva valia priimame. Ji negali reikštis per susitikimą su kitu žmogumi, jei pirmiau jos nekildina susitikimas su romiuoju ir gailestinguoju Jėzaus veidu. Paulius ragina mus pripažinti, kad esame nusidėjėliai, taip pat, kad mūsų būdas mylėti yra paženklintas nuodėmis. Tačiau drauge jis tampa naujos žinios, vilties žinios nešėjų. Viešpats prieš mus atveria naują laisvės kelią, gelbėjimo kelią. Mums taip pat skirta galimybė išgyventi didįjį meilės įsakymą, tapti Dievo meilės instrumentais. O tai atsitinka, kai leidžiamės, kad prisikėlęs Kristus išgydytų ir atnaujintų mūsų širdį. Prisikėlęs viešpats, kuris gyvena tarp mūsų, gyvena su mumis. Gali išgydyti mūsų širdį, jis tai daro, jeigu mes to prašome. Būtent jis mums leidžia mūsų mažume ir skurdume patirti tėvo užuojautą ir švęsti meilės stebuklus. Taip mes suprantame, jog viskas, ką galime išgyventi ir padaryti dėl savo brolių, yra tik atsakas į tai, ką Dievas padarė ir tebe daro dėl mūsų. Pats Dievas, įsirengęs buveinę mūsų širdyje ir mūsų gyvenime, išlieka artimas ir tarnauja visiems, kuriuos kasdien sutinkame savo kelionėje, pradedant nuo paskutiniųjų ir labiausiai reikalingų pagalbos, kuriuose jis pirmiausia atpažįstamas. Šiais žodžiais apaštalas Paulius mums nepriekaištauja, bet nori mus padrasinti ir mumise įžiebti viltį. Iš tikrųjų visi patirime, jog negyvename meilės įsakymų taip pilnatviškai, kaip turėtume. Tačiau ir tai yra malonė, nes leidžia mums suprasti, kad iš tikrųjų negebame mylėti patys. Mums reikia, kad viešpats nuolat atnaujintų šią dovaną mūsų širdise savo begalinio gailestingumo patirtimi. Tuomet vėl atsigręšime ir imsime vertinti mažus dalykus, paprastus kasdienius dalykus. Mes dar kartą įvertinsime visus tuos mažus kasdienius dalykus ir įstengsime mylėti kitus, kaip Dievas juos myli, trokšdami jiems gėrio, kad jie būtų šventi Dievo draugai. Mes džiaugsimės galimybę prisiartinti prie vargšų ir nuolankiųjų, kaip Jėzus prisiartina prie kiekvieno iš mūsų, kai būname nuo jo nutolę, pasilenkti prie brolių kojų, kaip jis. Gerasis samarietis pasilenkė prie kiekvieno savo užuojautą ir atleidimu. Brangus broliai ir seserys, apaštalas Paulius priminė mums paslaptį, aš pavartosiu jo žodžius, džiaugsmo viltyje paslaptį. Džiaugtis viltyje. Tai vilties džiaugsmas, nes žinome, kad visomis aplinkybėmis, net labiausiai priešiškomis, taip pat nepaisant mūsų asmeninių trūkumų, Dievo meilė niekuomet nesiliauja. Todėl su mus aplankančia ir mūsų širdise gyvenančia malonė bei ištikimybė gyvenkime tą džiaugsmingą viltimi, pagal savo menkas galimybės dovanodami savo broliams visą tai, ką kasdien iš jo gauname. Ačiū. Viltis grindžiama Dievo žodžiu. 2017 metai, kovo 22 diena. Jau keletą savaičių apaštalas Paulius mums padeda geriau suprasti, kas yra krikščioniškoji viltis. Sakėme, kad čia kalbame ne apie optimizmą, tai kitas dalykas. Apaštalas mums padeda tai suprasti. Šiandien jis tai daro išskirdamas dvi labai svarbias mūsų gyvenimui nuostatas, taip pat mūsų tikėjimo patirtį – ištvermę ir paguodą. Mūsų girdėtoje laiško romiečiams ištraukoje šios nuostatos minimos du kartus. Pirmiausia, jos siejamos su raštais, po to su pačiu Dievu. Kokia yra giliausia ir teisingiausia jų reikšmė? Kokiu būdu jos nušviečia vilties tikrovę? Šios dvi nuostatos – pastovumas ir paguoda. Ištvermę galime apibrėžti taip pat kaip kantrybę. Tai gebėjimas pakelti, nešti ant pečių, išlaikyti, likti ištikimiems, taip pat tuomet, kai našta atrodo tampa pernelyg sunki, nepakeliama, o mes patiriame pagundą apsispręsti neigiamai, palikti viską ir visus. O paguoda yra malonė suvokti ir parodyti Dievo buvimą ir užuojautos pilną veikimą kiekvienoje situacijoje. Taip pat aplinkybėmis labiausiai paženklintomis atmetimo ir kančios. Šventasis Paulius primena, kad ištvermė ir paguoda mums ypatingų būdų perteikiama per raštus. Tai yra Biblija. Iš tikrųjų Dievo žodis pirmiausia veda mus atgręžti žvilgsnį į Jėzų, geriausiai jį pažinti ir vis labiau į jį panašėti. Antras dalykas, Dievo žodis mums atskleidžia, kad Viešpats iš tikrųjų yra ištvermės ir paguodos Dievas. Jis lieka visada ištikimas savo meilę mums, tai yra ištvermingas meilė ir niekuomet nepaliaujantis mus mylėti. Jis yra ištvermingas, jis mus myli visada. Jis mumis rūpinasi sutvarstydamas mūsų žaizdas savo gerumo ir gailestingumo glamonėmis tuo, kad jis mus paguodžia. Jis niekuomet nesiliauja mūsų guodės. Šiuo požiūriu galima taip pat suprasti pradinę apaštalo teiginį. Mes, stiprieji, turime pakęsti silpnųjų silpnybės, ne sau pataikauti. Šis pasakymas mes, stiprieji, gali atrodyti pretenzingas, tačiau pagal Evangelijos logiką žinome, kad taip nėra. Priešingai, yra visiškai atvirkščiai. Mes, nes mūsų stiprybė kyla ne iš mūsų, bet iš Viešpatės. Kas savo gyvenime patiria ištikimą Dievo meilę ir jo paguodą, tas pajėgia ir net yra įpareigotas būti artimas silpniesiems savo broliams ir prisimti jų pažeidžiamumą. Jei esame artimi Viešpačiui, turėsime jėgų būti artimi silpniausiems, vargingiausiems, kad juos paguostume ir suteiktume jėgų. Štai ką tai reiškia. Mes galime tai padaryti be pasitenkinimo savimi. Jausdamiesi tiesiog kanalu, perteikiančiu Viešpaties dovanas, taip konkrečiai tampama vilties sėjėju. Štai ko Viešpats mūsų prašo šią galę ir gebėjimu paguosti – būti vilties sėjėjais. Šiandien reikia sėti viltį, tačiau tai nėra lengva. Šios gyvensenos vaisius nėra tokia bendruomenė, kurioje kai kurie žmonės priklauso pirmajai klasiai, tai yra stiprieji, o kiti antrajai klasiai, tai yra silpnieji. Priešingai, kaip sako Paulius, tas vaisius yra tarpusavyje būti vienos minties – Kristaus Jėzaus pavyzdžių. Dievo žodis maitina viltį, kuri konkrečiai reiškiasi dalyjimusi bei tarnystė tarpusavyje. Net ir tas, kuris yra stiprus, anksčiau ar vėliau patirs savo trapumą, jam prireiks kitų paguodos, ir atvirkščiai silpnume galime visuomet dovanoti šypseną ir ištiesti rankas sunkumus patiriančiam broliui. Tai yra tokia bendruomenė, kuri sutartinai vienu balsu šlovina Dievą. Tačiau visa tai įmanoma tik tuomet, jei Kristų ir jo žodį pastatome į centrą, nes jis yra stiprusis. Jis mums dovanoja galę, dovanoja ištvermę, duoda viltį ir duoda paguodą. Jis yra stiprusis brolis, kuris kiekvienu iš mūsų pasirūpina. Iš tikrųjų, mums visiems reikia, kad būtume paimti ant gerojo ganytojo pečių, reikia jausti jo švelnų ir besirūpinantį žvilgsnį. Brangus bičiuliai, niekuomet neįstengsime Dievui pakankamai atsidėkoti už jo žodį, kuris yra raštuose. Būtent čia mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas apsireiškia kaip ištvermės ir paguodos Dievas. Būtent čia mes suvokiame, kad mūsų viltis grindžiama ne mūsų gebėjimais ar galiomis, bet Dievo palaikymu ir jo meilės ištikimybė. Tai yra Dievo galia ir jo paguoda. Ačiū.